Frú forseti, mér líður eins og félaga mínir efnahags- og viðskiptanefnd nýtir sér tækifæri og ætla að yfirheyra mig. Láttu þannig liggja á milli hluta. Sko, nú eigum við eftir að sjá þann ramma sem á að smíða utan þjóðarsjóðum. Ef að minni svíku mig ekki, að þá hygg ég að allir þeir flokka sem að eru hér á þingi hafi með einum öðrum hætti verið með annarkvort á stefnuskrásinni eða talað svona fyrir einhvers konar þjóðarsjóði síðustu mánuð og misseri og fyrir kosningar. Ég ætla samt ekki alveg að hengja mig upp á að það sé rétt. En mér stókast í sjálfstæðisflokkurinn gerði það og ég hygg allir ríkisstjórnarflokkarnir. Ég hef hins vegar ákveðnar efasemdir. Ég hef ákveðnar efasemdir réttmæti þess að mynda þjóðarsjóð með þeim hætti sem að menn ætla að gera. Kannski munu efasemdir mínar eyðast þegar ég sé hvernig regluverki á að vera í kringum sjóðin, hver á að stýra honum, hvaða markmið eru raunverulega með honum. Það nú þegar verið að taka sko út úr honum áður en að stofna það sko. Við erum byrjað að lofa úr honum. Þannig að það sé nú sagt. En allt í lagi, ég er nefnilega fylgjandi því hvernig á að nota þá fjármunni. Þannig að ekki miskila mig. En sko ég er bara þannig gerður og það er bara lífsviðþorf mitt og þið verður bara að reyna að skilja það félaga mín í vinstri grænum. Ég fer alltaf í vörð þegar búnir eru til opinberir sjóðir sem að á síðan afhenda einhverjum embættismönnum eða sérfræðingum til þess að höndla með og svona eyða úr eða taka inn í sjóðin eftir í hvernig þeir meta aðstæðunar. Það kann að vera að lausnin liggi í því að þetta sé hluti af peningastjórnun og þar með eitthvað sem að er á forræði Seðlabankans. Ég bara því miður, Háttur Þingmar, ég ætla að áskilja mig rétt til þess að hugsa málum betur.
Þá veitir ansvar.